qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jo Baydenning Yevropadagi 3 davlatga safari kecha 9-iyul kuni Buyuk Britaniyadan boshlandi. Bu haqda O'quv ma'muriyati xabar berdi. Bugun 10-iyul kuni u Downing Street 10 da Buyuk Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak bilan, Windsor qasrida esa Qirol Charles 3 bilan uchrashadi. Bayden Sunak bilan NATO sammitini Qirol Charles bilan esa iqlim bo'yicha tashabbuslarni muhokama qilishi kutilmoqda. Shundan so'ng AQSh rahbari 11 va 12 iyunga mo'ljallangan NATO yetakchilari bilan muzokaralar oldidan Litva poytaxti Vilniusga boradi. Kun tartibida NATOning Kiyevni qo'llab-quvvatlashi, shu paytgacha Turkiya tomonidan bloklangan Shvetsiyaning ittifoqqa qo'shilish tashabbusi ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Vilnius sammiti shuningdek Bayden ma'muriyati Ukrainaga kassetali o'qdorlar yetkazib berishni yashil rangga yo'naltirganidan keyin Buyuk Britaniya va Ispaniya kabi NATO bo'yicha ba'zi ittifoqchilar bu harakatdan xavotir bildirganidan so'ng bo'lib o'tmoqda. Litvaga safar ortidan Bayden NATO ittifoqining eng yangi a'zosi bo'lgan Finlandiyaga yo'l oladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.